Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Budujme mosty pokoja a dajme slovo chudobným, povedal svätý otec zástupcom pápežskej nadácie Centesimus Annus.
V Ríme sa koná jubileum bratstiev tisícročných svedkov živej viery. Veľká procesia viery zaplnila ulice Ríma.
Vo francúzskom Chambéry blahorečili božieho služobníka Kamila Kostu, diecézneho kňaza.
Prinášame rozhovor s kardinálom Taglemo pápežovi Levovi 14.
V sobotu, 17. mája, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri stretnutí s členmi nadácie Centesimus Annus pro Pontifice zdôraznil, že sociálne učenie cirkvi je kľúčovým nástrojom na podporu pokoja a dialógu. Vyzval na budovanie mostov všeobecného bratstva a pripomenul, že najmä chudobní, mladí a vylúčení túžia po spravodlivosti, duchovne i po ľudskej blízkosti. Prinášame príhovor svätého otca.
Téma tohtoročnej konferencie prekonať polarizácie a obnoviť globálne riadenie, etické základy, sa dotýka samotnej podstaty a úlohy sociálneho učenia cirkvi, ktoré je nástrojom pokoja a dialogu, budujúci mosty univerzálneho bratstva. Obzvlášť v tomto veľkonočnom období si uvedomujeme, že z mŕtvych stali nás predchádza aj tam, kde sa zdá, že zvíťazili nespravodlivosť a smrť. Pomáhajme si navzájom, ako som pozbudzoval už vo večer svojho zvolenia. Budujme mosty prostredníctvom dialogu, stretnutia a zjednotením všetkých, aby sme boli jeden ľud vždy v pokoji. To sa nedieje automaticky. Je to dynamické a neustále preplietanie milosti a slobody, ktoré aj teraz pri našom stretnutí upevňujeme.
Už pápež Leo XIII, ktorý žil v období zásadných a burlivých premien, sa usiloval prispieť k mieru podporou sociálneho dialógu. Medzi kapitálom a prácou, medzi technológiami a ľudským rozumom, medzi rôznymi politickými kultúrami, medzi národmi. Pápež František použil výraz polikríza, aby vyjadril dramatickosť historickej situácie, v ktorej žijeme, keď sa navzájom prelínajú vojny, klimatické zmeny, rastúce nerovnosti, nútená a odmietaná migrácia, stigmatizovaná chudoba, otrasné technologické inovácie, nestabilita práce a práv. V otázkach takéhoto významu je sociálne učenie cirkvi povolané poskytovať interpretačné kľúče, ktoré vedú k dialógu medzi vedou a svedomím a týmto spôsobom zásadne prispievajú k poznaniu, nádeji a pokoju.
Sociálne učenie nás totiž vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že dôležitejší než samotné problémy či odpovede na ne je spôsob, akým k nim pristupujeme, pomocou hodnotiacich kritérií, etických princípov a otvorenosti Božej milosti. Máte príležitosť ukázať, že sociálne učenie cirkvi so svojím vlastným antropologickým pohľadom má za cieľ napomáhať autentické pochopenie spoločenských otázok. Nechce si nárokovať pravdu ani v analýze problémov, ani v ich riešení. V týchto záležitostiach je dôležitejšie priblížiť sa k človeku, než unáhlene odpovedať na to, prečo sa niečo stalo alebo ako to prekonať. Cieľom je naučiť sa čeliť problémom, ktoré sú vždy iné, pretože každé pokolenie je nové, s novými výzvami, snami a otázkami.
Práve tu nachádzame základ pre budovanie kultúry stretnutia prostredníctvom dialógu a sociálneho priateľstva. Pre citlivosť mnohých našich súčasníkov znejú slová dialóg a náuka ako protikladné, nezlučiteľné. Možno keď počujeme slovo náuka, vybaví sa nám klasická definícia – súhrn ideí charakteristických pre určité náboženstvo. A pri takejto definícii sa cítime málo slobodní premýšľať, klásť otázky či hľadať nové alternatívy.
Je preto naliehavou úlohou ukázať prostredníctvom sociálneho učenia cirkvi, že výraz náuka môže mať iný, sľubnejší význam. Bez tohto významu sa vyprázdni aj samotný dialog. Synonymami náuky môžu byť veda, disciplína alebo poznanie. Takto chápaná náuka je výsledkom bádania, teda hypotéz, hlasov, pokusov a omylov, ktorých cieľom je sprostredkovať dôveryhodné, usporiadané a systematické poznanie o danej otázke. Náuka teda nie je názorom, ale spoločnou, kolektívnou a často aj multidisciplinárnou cestou k pravde.
Indoktrinácia je nemorálna, bráni kritickému úsudku, ohrozuje posvetnú slobodu svedomia, aj keď je mylné, a uzatvára sa pred novým premýšľaním, lebo odmieta pohyb, zmenu či vývoj ideí vzhľadom na nové problémy. Naopak, náuka ako seriózna, pokojná a dôsledná reflexia nás chce predovšetkým naučiť pristupovať k situáciám a ešte pred nimi k ľuďom. Pomáha nám aj pri formovaní rozvážneho úsudku. Práve serióznosť, dôslednosť a pokojnosť sú tým, čo sa máme od každej náuky učiť, aj od tej sociálnej.
V kontexte prebiehajúcej digitálnej revolúcie treba znovu objaviť, vysvetliť a pestovať úlohu kritického myslenia, čeliac opačným pokušeniam, ktoré sa môžu dotknúť aj života cirkvi. Dialógu je okolo nás málo a často prevládajú krikľavé slová, dezinformácie a iracionálne tézy niekoľkých hlasných jedincov. Preto je mimoriadne dôležité venovať sa štúdiu a zároveň načúvať chudobným, pokladu cirkvi ľudstva, ktorí nám ponúkajú pohľad zdola, nečakaný, ale nevyhnutný na to, aby sme svet videli Božími očami. Tí, čo sa narodili a vyrástli ďaleko od centier moci, nemajú byť len poučení o sociálnom učení cirkvi, ale majú byť uznaní za jeho pokračovateľov a tých, ktorí ho aktualizujú. Svedkovia sociálneho nasadenia, ľudové hnutia a rôzne katolícke organizácie pracujúcich sú prejavom existenciálnych periférií, ktorých prežíva a stále klíči nádej. Odporúčam vám dať slovo chudobným.
Drahí priatelia, ako hovorí druhý Vatikánsky koncil, povinnosťou cirkvi je neprestajne skúmať znamenia čias a vykladať ich vo svetle Evanjelia, aby mohla spôsobom zodpovedajúcim každej generácii odpovedať na večné otázky ľudí o zmysle terajšieho i budúceho života a o ich vzájomných vzťahoch.
Preto vás povzbudzujem k aktívnej a tvorivej účasti na tomto rozlišovaní a k tomu, aby ste sa spolupodielali na rozvoji sociálneho učenia cirkvi spolu s Božím ľudom v tomto čase veľkých spoločenských otrasov, duchu načúvania a dialógu so všetkými. Dnes je rozšírená túžba po spravodlivosti, po otcovstve a materstve, hlboká túžba po spiritualite, najmä zo strany mladých a marginalizovaných, ktorí nevždy nachádzajú účinné spôsoby vyjadrenia. Dopyt po sociálnom učení cirkvi rastie a my sme povolaní na ňu odpovedať.
A cui dobbiamo dare risposta.
Vatikán. Kardinál Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, rozpráva pre vatikánske médiá o svojej skúsenosti z konkláve a zamýšľa sa nad prvými krokmi Leva XIV., ktorého spoznal pred mnohými rokmi, keď bol Robert Francis Prevost generálnym predstaveným augustinianov. Filipínsky kardinál, zároveň dojatý, spomína na pápeža Františka takmer mesiac po jeho smrti.
V Sixtínskej kaplnke počas konkláve sedeli vedľa seba. Teraz sa Luis Antonio Tagle a Robert Francis Prevost opäť stretli na audiencii v Apoštolskom paláci týždeň po zvolaní Habemus pápam, ktoré predchádzalo prvému požehnaniu Urbi et Orbi pápeža Leva XIV. Americko-peruánsky kardinál, ktorý sa stal pápežom, a filipínsky prelát sa poznajú už dlhé roky a počas posledných dvoch rokov úzko spolupracovali ako vedúci svojich dikastérií pre biskupov a pre evangelizáciu. V tomto rozhovore pre vatikánske médiá kardinál Tagle ponúka osobný portrét nového pápeža, opisuje duchovnú skúsenosť konkláve a dojatý spomína na pápeža Františka.
Kardinál Tagle, Leu 14. robí prvé kroky svojho pontifikátu po konkláve, ktoré sa skončilo veľmi rýchlo. Čo vás na tomto pápežovi, ktorého všetci začíname spoznávať, najviac oslovuje?
Prvýkrát som sa stretol s pápežom Levom 14. v Manile a v Ríme, keď bol ešte generálnym predstaveným rádu svätého Augustína. Od roku 2023 sme spolupracovali v rímskej kúrii. Je obdarený schopnosťou hlbokého a trpezlivého načúvania. Pred prijatím rozhodnutia sa venuje dôkladnému štúdiu a reflexii. Vyjadruje svoje pocity a preferencie bez toho, aby ich chcel niekomu vnúcovať. Je intelektuálne a kultúrne pripravený, no bez vystatovania. Do vzťahu prináša pokojné teplo, zjemnené modlitbou a misionárskou skúsenosťou.
Pred konkláve sa hovorilo o rozdelenej cirkvi, o kardináloch, ktorí nemali jasnú predstavu pri výbere nového pápeža. No voľba sa skončila už na druhý deň. Aká bola pre vás táto skúsenosť, vaša druhá, po konkláve v roku 2013?
Pred veľkými udalosťami s celosvetovým dopadom sa zvyknú objavovať rôzne špekulácie, analýzy a predpovede, a konkláve nie je výnimkou. Je pravda, že som sa zúčastnil dvoch konkláve, čo považujem za veľkú milosť. V roku 2013 bol ešte Benedikt XVI nažive, zatiaľ čo v roku 2025 už bol pápež František na večnosti. Treba si uvedomiť tento rozdiel v kontexte a atmosfére. Dodal by som, že hoci každé z týchto konkláve bolo jedinečné a neopakovateľné, isté prvky zostali nemenné. V roku 2013 som sa pýtal, prečo počas konkláve musíme nosiť chorové rúcho. Potom som pochopil a zakúsil, že konkláve je liturgická udalosť. Čas a priestor modlitby, načúvania Božiemu slovu, podnetom Ducha Svätého, nárekom cirkvi, ľudstva i stvorenstva. Je to čas osobného i spoločného očisťovania úmyslov, bohoslúžby a adorácie Boha, ktorého vôľa má vládnuť. Aj pápež František, aj Leu boli zvolení na druhý deň. Konkláve nás učí rovnako ako naše rodiny, farnosti, diecézy či národy, že jednota srdca mysli je možná, ak sa klaniame pravému Bohu.
V Sixtinskej kaplnke ste sedeli vedľa kardinála Prevosta. Ako zareagoval budúci pápež, keď dosiahol potrebnú dvojtretinovú väčšinu?
Jeho reakcia bola striedaním úsmevov a hlbokých výdychov. Bolo to posvetné prijatie i svätá bázeň zároveň. V tichosti som sa za neho modlil. V momente, keď získal potrebný počet hlasov, vypúkol silný potlesk, podobne ako pri zvolení pápeža Františka. Kardináli vyjadrili radosť a vďačnosť svojmu bratovi kardinálovi Prevostovi, no zároveň to bol intimný moment medzi Ježišom a ním, do ktorého sme nemali vstupovať ani ho rušiť. Povedal som si, nech posvetné ticho zahali Ježiša a Petra.
Po synovi svätého Ignáca prichádza syn svätého Augustína. Čo podľa vás znamená, že po jezuitovi nastupuje Augustinián, dvaja pápeži z významných reholných rádov?
Svätý Augustín a svätý Ignác mali mnoho spoločného. Obaja prešli svetským životom a zažili nepokoj, ktorý ich hnal k dobrodružnému hľadaniu. Potom, v čase, ktorý učil Boh, našli v Ježišovi to, po čom ich srdce túžilo. Krása taká stará a predsa taká nová. Večný pán všetkých vecí. Augustiniánska i Ignaciánska škola majú spoločný základ, Božiu milosť a milosrdenstvo, ktoré oslobodzujú srdce, aby mohlo milovať, slúžiť a ísť na misie. Pápež Leu si zachová augustiniánskeho ducha, no bude zároveň niesť ozvenu ignaciánskeho ducha pápeža Františka. Myslím si, že celá cirkev, aj celé ľudstvo, budú z ich darov čerpať úžitok. Napokon svätý Augustín i svätý Ignác sú pokladom celej cirkvi.
Kardinál Prevost bol misionársky biskup, narodený a vyrastajúci v Spojených štátoch, no formovaný v Peru ako kňaz a pastier. Niektorí hovoria, že je to pápež dvoch svetov. Ako ho vnímajú ľudia v Ázii, odkiaľ pochádzate?
Bez toho, aby sme zanedbali primát milosti v pápežskom úrade Leva XIV, verím, že jeho ľudská, kultúrna, náboženská a misionárska formácia dáva jeho službe jedinečnú tvár, no to platí pre každého pápeža. Petrovská služba, utvrdzovať bratov a sestry vo viere v Ježiša Božieho syna, zostáva rovnaká, ale každý pápež ju žije a vykonáva vo svojej jedinečnej ľudskosti. Pápežová viac kontinentálna a multikultúrna skúsenosť mu v tejto službe určite pomôže a obohatí cirkev. Ľudia v Ázii milujú pápeža ako pápeža, nech pochádza z ktoréhokoľvek národa. Milujú ho nielen katolíci, ale aj iní kresťania a príslušníci nekresťanských náboženstiev.
Mnohí si želali, aby ste sa stali pápežom vy. Ako ste to prežívali? Uvedomovali ste si, že patríte, ako sa hovorí v taliančine, medzi najväčších papábili?
Keďže neobľubujem byť vo svetle reflektorov, záujem o moju osobu ma trochu znepokojoval. Usiloval som sa duchovne a ľudsky sústrediť, aby som sa do toho nenechal vtiahnuť. Je jasné, že v tomto procese neexistujú kandidáti v svetskom zmysle politických volieb, kde hlas pre jedného znamená hlas proti druhému. Keď ide o dobro cirkvi, nejde o víťazov a porazených. Tento princíp osvecuje myseľ a prináša pokoj.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.